Assalomu alaykum hurmatli radio muxlislarimiz. Radio to'lqinlarida sizlar bilan yana men G'olibbekman. Eski ahd davrida mehmondorchilikka juda katta ahamiyat berilar edi. Buni biz Tavrot kitoblaridan, Sulaymonning hikmatlaridan hamda yangi ahd kitoblaridan bilib olishimiz mumkin. Mehmondorchilik an'analari yahudiy xalqi madaniyatining muhim qismi hisoblanardi. Ayniqsa, kelgindi odamlarga, musofirlarga nisbatan bo'lgan mehmondo'stlikka juda katta e'tibor berilardi. Eski ahdda bunday mehmondorchilikning ko'plab misollari mavjud. Deyarli hech qanday huquqlarga ega bo'lmagan va qonundan tashqarida bo'lgan musofir mehmon singari oila yoki qabila himoyasida bo'lardi. Odatda mehmonlarni mehmonlar uchun ajratilgan xonalarda xonadonning xizmatchilari kutib olishardi. Uyning xo'jayini esa o'sha xonaga kirib, mehmonni qarshilardi va xizmatchilarga mehmonning oyoqlarini yuvishni hamda boshiga moy quyishni buyurardi. Musofirni eng yaxshi joyga o'tkazib, eng zo'r taomlarni tortishardi. Mehmon yeb o'tirgan paytda mezbon oldida turib, hammasi yetarlimi, yo'qmi deb qarab turardi. Toki mehmonning barcha xohishlarini bajarish uchun mana bunday mehmondorchilikni o'rgansa bo'ladi. 22. Zaburda esa Xudoning o'zi mezbon sifatida o'zini namoyon qiladi. Yovning ko'z o'ngida menga dasturxon tuzagansan, xushbo'y moy ila moylagansan boshimni, lim-lim to'ldirgansan kosamni. Qudratli Xudovand ko'rsatgan mehmondorchilikni biz ham ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki biz Xudoning farzandlarimiz va har doim unga o'xshagan bo'lishga intilishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, Xavoriy Paulus har bir shaharda xizmatchilarni, ya'ni nozir va oqsoqollarni tayinlashni buyurgan edi. 1-Timotiy maktubining 3-chi bobida shunday yozilgan: "Agar kim imonlilar jamoatining noziri bo'lishga intilsa, xayrli ish orzu qilgan bo'ladi." Bu to'g'ri, faqat shart shundaki, nozir beayib, bir xotinli, o'z me'yorini biluvchi, vazmin dabdabali mehmondo'st, ta'lim berishga qobiliyatli bo'lsin. Mehmondo'st so'ziga e'tibor bering. Yana Titusga maktubining 1-chi bobida shunday yozilgan: "Chunki imonlilar jamoatining noziri Xudo xonadonini boshqaruvchi sifatida benuqson bo'lishi kerak. O'z boshimcha, g'azabli, sharobga moyil, tajang, g'arazg'uy bo'lmasin. Aksincha, mehmondo'st, xayrixoh, vazmin, odil, pok ko'ngilli va nafsini tiyadigan odam bo'lsin." Demak, mehmondo'stlik fazilati juda muhim fazilatdir. Ushbu fazilatga nafaqat har bir xizmatchi ega bo'lishi kerak, balki har bir masihiydir. Mehmondo'st bo'lish qiyin emas deb o'ylayman. Dasturxonga borini qo'yib, mehmonni ochiq chehra va shirin so'z bilan kutib olsangiz, zo'r mehmondorchilik ko'rsatgan bo'lasiz deb o'ylayman. Buning uchun chiroyli uy kerak emas, balki chiroyli, keng va sevadigan yurak kerak xolos. Shuning uchun kelinglar, aziz birodarlar, mehmondo'stlikni unutmaylik. Xudoning ajoyib va'dasini yana bir bor sizlarga eslatmoqchiman. Ba'zi kishilar mehmonlarimni yaxshi kutay deb bilmasdan farishtalarni kutganlar. Shu bilan bugungi mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Rabbimizning inoyati sizlarga doimo yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.